بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.
İslam'ın uluq peygamberi şığıs tanışlarının göz qarası boyunca.
Және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. 18-ші ғасыр батыс тарихында ағарту және ақыл ғасыры деп аталды. Мұны қазіргі заманның бастауы деп атауға болады. Өйткені бұл дәуірдегі батыстың саяси әлеуметтік өзгерістері, соның ішінде өндірістік революция, діндердің әсіресе ислам діні арасында қатынастарды жаңа пікірталастардан пайда болуына жағдай жасады. Бұл ғасырдың жазушылары мен зерттеушілері зерттеулерінің екі тұрғыда жүргізді. Басқа діндердегі бәсекелестерін жою мақсатында христиандар тобы исламға қарсы үгіт насихат жасады.
Доктор Абдурхади Хайри ағарту ғасырының ойшылдары туралы ағарту ғасырының мүсіншілері өз сөздерімен жазбаларында әлемдіктерге өтіріктері арқылы Европаның шекараларының сыртында өркениетсіз адамдар өмір сүреді және тек Европа ең жоғары өркениет деп сендіргілері келді. Тарихты өзгерту қастық әртүрлі үш әдіспен жасалды. Европада басқа өркениеттердің айбынын алдында үнсіз қалу, басқалар өркениеттерінің құндылықтарын керісінше көрсету және үшіншіден әлемдіктерге білім мен техника және мамандар емес рационализм, сондай-ақ көне сүннеттерден алыстау Европаны басқа әлемнен артық етті деп көрсету.
Батыс ойшылардың тарихты өзгерту үдірісінде исламдық мәдениет пен өркениет әлемдегі басқа мәдениеттер мен өркениеттерден көбірек нысанаға алынды. Керісінше христиан дін басыларының қоғамдық жасаған қиянаттарын білетін шығыстанушылары тағы бір тобы ислам мәтіндерін зерттеу арқылы ислам діні мен пайғамбардың туралы құпияны ашуға талпынды. Бірақ ислам мен Мұхаммад пайғамбардың саллаллаху алейхи салам қарсы болмаған шығыстанушылар тобы өкінішке орай Хазірет Мұхаммад саллаллаху алейхи саламды батыстың моральдық негіздері тұрғысынан зерттеген. Сондықтан олар тарихты немесе исламдық мәтінде қате түсінулері және аудармалардағы қателерге байланысты исламдық түсініктері дұрыс түсіне алмай, исламның ұлық басшысының жарқыраған жүзін көрсете алмады. Бірақ неге дегенмен Хазрет Мұхаммад саллаллаху алейхи салам иләхи пайғамбарлығының соңғы және тарихтағы өзгерістер мен әлемнің ахлақ әділет талап ету, адамгершілік білім мен өркениетке қарай өзгерістерінің қайнары сондай Хазрет Иса келу туралы хабарлаған иләхи елшінің өзі екенін көрсете алды. Құран Кәрімнің Саф сүресінің 6-шы аятында сол уақытта Мариям ұлы Иса алейхиссалам: «Ей Израиль ұрпақтары, шын мәнінде мен сендерге Алланың елшісімін, алдындағы Тәуратты растаушы және менен кейін келетін Ахмед атты пайғамбармен сүйіспеншілімін» деген еді деп айтылды.
19-шы ғасырдың алғашқы жылдарында исламның ұлық пайғамбары мен хазреттің тағылымдарын қорғауға дайындалған білдірген адамдарды көреміз. Наполеон Бонапарттың жақтастарының бірі Каролина фон Гюндероде хазрет Мұхаммад саллаллаху алейхи саламды ерекше дәрежелі тұлға ретінде сипаттаған пьесаны жазды. 1804 жылы ол Мұхаммадтың шөл даладағы арманы деп аталған өлеңі жарық көрді. Каролина фон Гюндероде өзін әдеттегі өмірден алыстатқан монах әйел еді. Бірақ өмірінің шараларына қарамастан батырлық ағымына жақын болды. Ол неміс монастырында хазрет Мұхаммад саллаллаху алейхи саламды мадақтап, хазретті әлемнің заңдарын өзгертетін ойы жоғары тұлға деп білді. Гюндероде өз өлеңінде хазрет Мұхаммад саллаллаху алейхи саламның уахи түскен кездегі сәтін, хазрет Исаның дұғасы және ғибадаты, сондай-ақ Зәртүш дініндегі су, ауа, өрт және жермен бірге көрсетті. Хазрет Мұхаммад саллаллаху алейхи салам өзінің ішкі дауысына құлақ салып, жаратушының рухын шақырады. Бұл ақын хазрет Мұхаммад саллаллаху алейхи саламның уахи қалай алатынын әдеби тілмен сипаттайды. Исламдық рауаяттардың бірінде Мұхаммад уахи түскен кезде алаңдап, ұйқысынан оянып кеттеді. Оның болмысы қорқынышқа толы. Бір мезгілде жұлдыздардан дауыс естіледі. Ол таң қалып айқайлайды. Енді илахи нұрдың келешекте мені дұрыс жолға нұсқайтын жұлдыз болуына еш нәрсе кедергі бола алмайды деп жазды.
Осыдан бұрын неміс ақын Йоган Вольфган фон Гетенің пайғамбар туралы өлеңінде тоқталып, әлемнің мәдениет және өнер сарайының ең ірі сәулетшілерінің бірі болған Гетені ағартушылық кезінде ислам мен Алла пайғамбарын Мұхаммедтің ан-Ұраны және Батыс Шығыс диваны деген екі шығармасында мадақтағанын ұзақ зерттеулерінен кейін хазіретке құрмет көрсеткенін жаздық. Пайғамбарымыз өзінің ахлағы және дінімен жүректерді баурап, қысқа уақыттың ішінде исламды Арабия түбегінен бастап басқа елдерге де таратты. Хазіреттің тағылымдары күн сайын жүректерді жаулап, шақырған дауысы жүректерге қонымды болды. Сондықтан әйгілі неміс ақындарының көзқарасы бойынша хазірет Мұхаммад саллаллаху алейхи салам шексіз теңізге айналып, ардайым адамдарды бақыттың мәңгі сарайына қарай жетеледі.
Гете үшін өмір сүру және әрекет ету маңызды болды. Діни қызметкерлер мен сопылардың жанды нығайту және ауыр жағдайда төзімді болу жөніндегі уағыздары ол үшін жағымсыз болды. Ол өлімді мәңгі өмір емес, өзгерудің бір түрі деп санады. Гете барша жаратылысты негіз және мәңгі санады. Ол осы пікірмен пайғамбар саллаллаху алейхи саламды жақсы көріп, хазреттің тағылымдарын құтқаратын бұлақ деп ойлады. Ол 23 жасында Хердер деген досына Құранның мистикалық тартылымдығы туралы айтып, Құдай мен Хазрет Мұсаның Таха сүресіндегі сұхбатына тоқталды. Ол тіпті бұл сүренің 25-ші аятына сілтеме жасап, Хазрет Мұса секілді ғибадат жасағым келеді. Құранда Хазрет Мұсаның «Раббым, көңілімді кедейтсін» деп айтқаны туралы айтылды деп жазды.
Гете исламның ұлық пайғамбарын мәңгі мұрасы Құран үшін мадақтап, оның Құранын Алланың заңы санау керек, оған басқа кітаптарға қарағандай қарауға болмайды. Құранның стилі күшті, керемет, бай және шындығымен таң қалдыратын құрметке ие деді. Гете өз хатында исламды мадақтап, тек өз пікірін мадақтаған ақымақ. Ислам дінінің мағынасы Аллаға бағыну. Сондықтан біз бәріміз исламда өмір сүріп, мұсылман ретінде өлеміз деп жазды.
Қадірмен тағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыз уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.